Este goberno cumpre cos lucenses. E tal como confirmou o ministro, nas próximas semanas abriremos o tramo Melide-Palas de Rei, da A54. A finalización da tan demandada autovía entre Lugo e Santiago vai supoñer un antes e un despois na comunicación da Galicia interior. Un avance máis nas infraestructuras desta provincia, que vén da man do goberno de Pedro Sánchez, cun investimento sen precedentes que permitirá reducir á metade o tempo de desplazamento actual entre Lugo e a capital de Galicia. Quero poñer en valor o compromiso do ministro de Transportes, Óscar Puente, que dende o primeiro día está traballando para dar resposta a demandas históricas de Lugo e de Galicia.